Yepliyer Azadlyk Radio Team. Akşamlyk heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanda Amerikan dollarynyň gara wadardaky bahasy ýene ýokarlandy. Türkmen häkimetleri ýurdun daşynda okuyan we işleýän raýatlary ýurda getirmek boýunça goşmasy çäre görýärler. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimizin etati bölümüne başlamazdan ozul tiyadilikleri dinleyen oların mazmunu ile sizi menin gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen diýen günlerinde raýatlara garşy himik ýaraglaryň ulanylan bolmagy guman edilýän hüjüm sebäpli Siriýa garşy harby çäreleri amala aşyrmak bilen haýbat etdi. Orta ýol seslendik şeýle çäreniň uly netije döredip biljekdigini bellädi. Trump Birleşen Ştatlaryň harby geňeşçileri bilen 9-njy aprelde geçiren duruşunda hususanda bizde ençeme harby mümkinçilik bar we biz soňra size habarly ederiz. Belki de faktdan soň diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Ediani Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen maslahat geçirdi. Olar hüjüme bir jogap bermek zerur dip ulaşdylar dip Macronyň edarasy habar berdi. Munyň öňü sirasynda Trump Siriýanyň ýaranlary ortadan we Iranyň 7-nji aprelde Damaskyň golundaky Douma şäherinde bolan himike hüjüm diýilip guman edilýän ýagdaýa jogap bermeli boljagynyň ähtimallygyny bellädi. Şol hüjümde adından 40 adamyň wepat bolandygy habar berildi. Orsiyetli önkü gizliyin agent Sergey Skripal'ın gıydı Yulia Skripal Britanya'nın Solsberry şehrinin ketelkhanasından çıkarıldı. Bu becerişin sonu del ema ulu öngü güdüşlüğün alamatı deyip Solsberry şehrinin etrap ketelkhanasının müdiri Christine Blanchard 10-njy aprelde den beyanatında etti. Mundan bir gün öň BBC agentligi 33 ýaşly Yulia Skripalyň 9-njy aprelde ketilhanadan çykarylandygyny habar berdi. Yulia Skripal we onuň kakasy 66 ýaşly Sergey Skripal 4-nji martda nerwe täsir etirji madda bilen zeherlenmegi zerarly Solsberry şäheriniň ketilhanasyna düşüpdi. 5-nji aprelde polisiýanyň Yulia Skripala salgylanyp ýerden beýanatynda onuň saglygynyň günü-günden gowlaşýandygy we kakasynyň hem tez gowlaşyp mundan beýräk agyr halda däldigi aýdylýar. Britaniýa ortadan Prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini atalıq yedi harbi hataplanılayan himiki madde bilen zehirlemege finanşmakta ayıplayar. Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň delegasiýasy Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmiýleri bilen Aşgabatda geçirilen siýasy konsultasiýalaryň nowatdaky tapgyrynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende etjek saparynyň gün tertibine seretdi diýip Sputnik neşri 9-njy aprelde habar berdi. 9-njy aprelde Aşgabatda geçirilen türkmen özbek siýasy konsultasiýalary barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web-saýtynda çap bolan resmi maglumatynda taraplaryň ýokary derejeli saparlaryň rolyny bellänligi we munyň bilen baglanyklyk ýurdun prezidentlerinin arasındaki ınamlı gatnaşıkları ve bunun köp taraplayın Türkmen özel hizmettaşlarının üstünlüklü ötüşüne esas beriyenliğini nıhtandı gaydılar. Ema resmi maglumatı Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende sapary ve onun gün tertibi meselesi agzalmadı. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana sapar etmek barada ýanwar aýynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew tarapyndan mälim edilipdi. Fevral aýynda Türkmenistanyň Daşkentdäki elçisi Şiri Şeriýew iki ýurdun liderleriniň duşugyna aktiw taýýarlyklaryň görülýänligini habar beripdi. Ve Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende taparynyň bahar aýlarynda bolmagynyň ähtimallygyny aýdypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziýoýew soňky ýylyň geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň we Demirgazy Koreýanyň daşary işler ministrleriniň 7-nji aprelde Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna seýer edildi. Taraplar olary mundan beýlek aktiwleşdirmek zerurlygyny mälim etdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz resmi beýanatynda habar berdi. Resmi maglumaty görä Türkmenistanyň we Demirgazy Koreýanyň baş diplomatlarynyň Aşgabatdaky duşuşunda taraplar hyzmatdaşlyk üçin özara bähwetli dürli uğurlary ösdürmek boýunça tekliplere seýer edipdir. Şeýleri eşit merýede we Li Yonhu'nun duşuşunda taraplar siyasi diplomatiki gatnaşıkları östürmäge özara kızıklanma bildirip halkara hyzmatdaşlygy uğrundan halkara guramalarynyň çäginde şol sanda regional hem halkara parahatçylygy we hupsuzlugy berkitmek meselesi boýunça hyzmatdaşlygyň puhtalandyrylmagynyň zerurlygyny bellepdir. Demirgazy Koreýa ýadro ýaragy programmasyny östürmegi we raketa synaglaryny ýezgiderli amala aşyrmak üçin halkara sanksiýalar bilen ýüz-ýüz bolýar. 1992-nji ýyldan beri diplomatik gatnaşyklaryň saklayan Türkmenistan we Demirgazy Koreýa dünýäniň iň repressiw rejimleriniň hatarynda agdalýar. Halkara guramalarynyň ýyllyk hasabatlarynda bellenişine görä Türkmenistan we Demirgazy Koreýa adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny dünýä derejesinde iň ýowuz depelemekde ýyllar boýy öňde barýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.